Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Jøder i Norge, langt over halvparten, skjuler sin jødiske identitet. Svensk, dansk, tysk, alle lands LO da, i Europa vil jo samarbeide med oss, bortsett fra Norge. Og det klart, det var jo nesten en til en overlapp, vet du, mellom AKP, ML og Palestina-bevegelsen.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Torkel Brekke, religionsviter og forfatter av en veldig god bok, Ingen uskyldig, som handler om antisemitisme, det vil si jødehat på venstresiden. Og vi kan jo begynne med et spørsmål. Når jeg leser den boka her, hvor du blant annet viser til en 3D-test for antisemitisme, det vil si at antisemitter de både delegitimerer staten Israel, de demoniserer staten Israel, og den tredje ideen, de bruker doble standarder, at de setter andre krav til Israel. Og da tenker jeg, er LO, landsorganisasjonen i Norge, nesten 1 million medlemmer, er de antisemitter?
Svaret mitt på det jo nei. LO som organisasjon kan vi ikke si antisemittisk, men spørsmålet ditt viktig, og jeg bruker jo noen sider i boka på å skrive om LO. Og det jo fordi at LO, en del av forbundene i LO har hatt svære interne debatter om Israel og palestinerne. Og det jeg gjør i boka, det å se litt sånn nøye på de to siste kongressuttalelsene. Kongressen jo liksom det store møtet som LO har hvert fjerde år. Og i 2017 og 2022 så kom LO med uttalelser etter kongressene, og hvis man leser de litt ordentlig, så ser man at LO ekstremt opptatt av Israel og Palestina. De har faktisk et eget kapittel da, i uttalelsen, som utgjør liksom en svær del av uttalelsen. Så, og hvis man går gjennom det, så mener jeg det helt klart at LO har landet på, etter disse kongressene, landet på et standpunkt som kobler seg på en svær tradisjon, som absolutt har antisemittiske preg.
Så deler av uttalelsene fra LO-kongressene er antisemittiske?
Ja, det det. For eksempel, når man bruker ordet apartheid igjen og igjen, så går det inn i en tradisjon som forsøker å delegitimere Israel som stat, og si at denne staten i sin essens er rasistisk på samme måte som Sør-Afrika var det under apartheid. Og det jo selvfølgelig feil, rent faktisk, men da
Hvorfor det feil? Hva galt med den påstanden? For jeg tror den så vanlig at mange vil si at den riktig, fordi at staten Israel opprettet for jødene. Jødene får automatisk statsborgerskap, og dermed i hvert fall en etnisk eller religiøs kategori hardkodet inn i staten, og dermed per definisjon en slags rasisme.
Det jo i hvert fall ikke fordi at jødedommen den dominerende religionen i Israel, at folk kaller det apartheid. Det jo i den senere tiden at folk har begynt å bruke det begrepet. I Israel så det like rettigheter. Man har arabere, altså muslimer og kristne og så videre, som har forskjellige posisjoner. Enhver posisjon åpen for alle. Det var det selvfølgelig ikke i Sør-Afrika. Sør-Afrika var institusjonalisert rasisme på en måte som Israel aldri har vært og aldri kommer til å bli. Israel et liberalt demokrati. Sånn det. Men det som mer interessant, det jo å se på hvor disse påstandene kommer fra sånn idehistorisk. Fordi hvis vi går tilbake i tid, så må man forstå at hele liksom, ideen om Israel som essensielt rasistisk, den starter egentlig i den kalde krigen med en svær global konflikt mellom kommunistblokken på den ene siden, altså Sovjet, og Vesten, den vestlige verden på den andre siden. Og hvis man ikke forstår den idehistorien, eller den bakgrunnen, så skjønner man heller ikke hva liksom bruken av apartheid-begrepet betyr i den konteksten vi snakker om nå.
Og det du sier her egentlig at forståelsen og historien om Israel som et imperialistisk, rasistisk prosjekt Og den historiefortellingen, den egentlig KGB og Sovjetunionen sin fortelling, som igjen har dype røtter i europeisk antisemitisme. Fra, ja. Altså de gjenbruker og gjenskaper den.
Det helt riktig, og jeg tror det en historie som de fleste ikke kjenner så veldig godt i Norge. Men det som det vi vet, det som historisk helt åpenbart, det at Sovjetunionen støttet jo opprettelsen av Israel i 48. Stalin gjorde det. Men veldig kort tid etter det, så ble han sur på Israel, rett og slett, og gjennom 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, altså gjennom hele etterkrigstiden, eller etter at Israel ble opprettet, så drev Sovjet en svær kampanje mot Israel, og den fikk mange utslag. For eksempel på 60-tallet så hadde Sovjet i FN en stor kampanje hvor de fikk med seg selvfølgelig hele kommunistblokken, men også arabestatene, i å lage en resolusjon som sa at sionisme var det samme som rasisme.
Og sionisme er den jødiske nasjonalismen som førte til opprettelsen
nasjonalisme. Den har mange, staten
Israel.
Helt riktig, ja. og sionismen har mange uttrykk. Den kommer i sosialistiske, liberale former, og den kommer i mye mindre liberale og faktisk ekstreme former, akkurat som norsk nasjonalisme gjør. Men det som, altså grunnen til at Sovjet gjorde dette her, det var jo at Sovjet hadde masse, har jo alltid hatt mange jøder selv, og behandlet dem på svært tvilsomme måter, da, for å si det forsiktig, og ble kritisert av USA og av hele Vesten egentlig for det. Så dette var rett og slett en retorisk måte for Sovjet å forsøke å unnslippe anklager om antisemitisme og si at sionisme og Israel, det er imperialisme og rasisme. Så liksom fra 60-tallet og gjennom hele 70-80-tallet og fremover til i dag egentlig, da, så har Sovjet og venstresiden klart å gjøre sionisme til et skjellsord. Og det er det som er noe av kjernen i problemet her. At sionisme opprinnelsen til Israel blir betraktet som noe grunnleggende rasistisk. Da. Det er liksom hovedproblemet.
Og det er vel en fortelling som har fått stor støtte i Norge. Jeg tror det er ganske mange i Norge som vil si at jeg har ingenting imot jøder, men jeg er antisionist.
Ja, jeg tror det er ganske vanlig å si det, uten at man egentlig reflekterer noe over hva legger man i begrepet sionisme, hva betyr det?
Når tipper man over, når går man fra å være kritisk til staten Israel, til å bli en antisemitt? Hva er grensene?
Det er et godt og ofte et vanskelig spørsmål, men hvis vi går litt tilbake til det vi startet med å snakke om, altså disse kongressuttalelsene, hvor man da ber om bred internasjonal boykott av Israel. Det vil i mange kontekster, mener jeg, og mange andre, det vil være et uttrykk for antisemitisme, fordi man da legger an doble standarder. Man krever av et bestemt land standarder som man ikke krever av noe annet land. Kina har 1 million uigurer i fengsel, i konsentrasjonsleire, men det er ingen som ber om bred generell boykott av Kina av den grunn. Så boykottbevegelsen, det er jo et veldig viktig tema i seg selv egentlig. Vi kunne snakke om BDS, altså den boycott, divestment and sanctions, altså denne globale bevegelsen. Den har åpenbart antisemittiske sider, og det er bare å gå til Tyskland og se at der har parlamentet rett og slett bestemt det er sagt, og det er tverrpolitisk enighet om det, fra venstre til høyre, om at boykottbevegelsen er antisemittisk.
Hva med de som, det er jo mange, også i norsk debatt, som sier at tostatsløsningen er død. Vi må slutte å snakke om at det kan bli et Israel og et Palestina side om side, at nå flyktningene må vende tilbake, alt sammen må bli et Israel-Palestina.
Ja.
Er det antisemittisk?
Nei, altså man kan ha masse politiske meninger, ikke sant, uten at man er antisemitt. Så jeg er jo helt enig med dem som sier at vi skal ikke bruke det begrepet hytt og pine. Men du peker på noe viktig i diskusjonen av det palestinske flyktningeproblemet her, da, som man jo har diskutert egentlig helt siden 48.
Ja, for i dag er det omtrent 6 millioner palestinere som lever utenfor Israel.
Ja. Ikke sant? Det 6 millioner røffelig mennesker som er etterkommere av palestinske flyktninger. Og igjen, så i mye av denne globale anti-israelske og anti-sionistiske bevegelsen, så får jo den gruppen en veldig viktig rolle. Jeg har lyst til å si at selvfølgelig folk som er flyktninger, de har krav på beskyttelse, krav på hjelp og så videre. Og en god del av etterkommerne til palestinske flyktninger, de lever jo i kummerlige forhold, blant annet i Midtøsten. Da. Men så er det også veldig mange som lever helt andre steder i verden. Det er veldig mange land som har etterkommere av palestinske flyktninger. Og så er det også en historie her hvor verdenssamfunnet, og spesielt arabestatene, har behandlet denne gruppen flyktninger på en helt sånn grunnleggende annerledes måte da, enn man har behandlet for eksempel flyktninger etter 2. verdenskrig, etter Vietnamkrigen, etter Koreakrigen, etter delingen av India
og Pakistan. Og det som har vært annerledes er at de er ikke flyktninger, men de forblir flyktninger og deres barn og deres barnebarn.
Helt riktig.
Så det blir en slags sånn evigvarende flyktningestatus med en brennende lengsel at en dag så skal vi vende tilbake, i hvert fall noen av dem.
Riktig, ikke sant? Og mange stater har dessverre sagt at palestinske flyktninger, de får, ok, de kan jobbe her, om det er et arabeland, de kan jobbe som fremmedarbeidere, men de får ikke statsborgerskap, for eksempel. Og grunnen til det er jo at mange arabestater har rett og slett forsøkt å bruke statusen til flyktningene i et slags politisk spill da, overfor Israel, fordi man har fortsatt å være rett og slett dritforbannet på at man tapte spesielt seksdagerskrigen i 1967, da, og har fortsatt liksom ønske om å ta igjen, da, og bruker i hvert fall deler av denne befolkningen, flyktningebefolkningen eller etterkommerne, til i det politiske spillet dessverre.
Hvis vi skal prøve å bry oss på Norge i dag, altså, hva tror du er, eller i den retorikken som brukes mot Israel i Norge, og hvor du skriver en del om at Norge er kanskje en slags sånn særstilling, at vi er spesielt kritiske?
Vi er det, og det bygger, altså når jeg sier det, så bygger jeg jo det på, bygger det på mange år egentlig, med å snakke med folk i Norge selvfølgelig, men også i andre europeiske land, og Israel. Og det er ikke noe tvil om at det norske sivilsamfunn har et spesielt forhold til Israel. Og det er en superinteressant historie i seg selv, fordi like etter 48 da, så var jo mye av sivilsamfunnet veldig nært og liksom vennlig innstilt, men så endret dette seg veldig. Og jeg tror noe av forklaringen ligger i 90-tallet, og spesielt i liksom fredsprosessen hvor Norge var viktig. Den fredsprosessen var mye håp knyttet til den, og da den gikk i vasken, kan man si, rundt årtusenskiftet, da ble folk veldig skuffet. Det tror jeg egentlig karakteriserer mange nordmenn egentlig da. Så resultatet er jo, ikke sant, når jeg intervjuet internasjonalt ansvarlig i israelsk LO, så sa hun at vi her liksom, vi skjønner ikke hva som skjer, fordi svensk, dansk, tysk, alle lands LO da, i Europa vil jo samarbeide med oss, bortsett fra Norge. De har en helt spesiell liksom stilling og posisjon, så de ser på liksom oss som skurker, og vi skjønner ikke hvorfor.
Og jeg vil litt grann tilbake til det du skriver om, at det var Sovjet og KGB som skapte den moderne antisionismen på venstresiden.
Ja.
Men disse fikk også, i og med at det dro nordmenn ned til Palestina og fikk våpentrening, møtte palestinske geriljagrupper, og i hvert fall en av dem er aktiv i norsk Palestina-debatt ennå.
Ja, det er riktig. Og det er jo, der peker du på noe som jeg er litt sånn sur for at ikke jeg fikk tilgang til i boka, fordi jeg skrev til myndighetene, PST spesielt, og Justisdepartementet, og ba om å få innsyn i norske arkiver, fordi det reiste folk fra Norge, fra Sverige selvfølgelig, og Danmark, reiste ned og sluttet seg til marxistiske, palestinske grupper, vepnede grupper, som drev med svære terroraksjoner inne i Israel. Og disse miljøene er jo superinteressante, og vi vet jo ingenting om dem.
I Danmark så vet man en del, for der fikk vi jo denne Blekinge-banden, som var en dansk, marxistisk, maoistisk bygerilja.
Ja. Det er en superinteressant sak, og det er skrevet et fantastisk Tobins verk om den. Jeg vet ikke om du har lest den, men det, ja, det er en sinnssykt bra bok. Men ja, du peker på, ikke sant, der vet man litt mer faktisk. Du har helt rett. Danskene hadde dette miljøet. Det var rett og slett en avlegger av PFLP, altså en veldig viktig marxistisk terrororganisasjon, eller i hvert fall de drev med det man kan kalle terror, det var jo mer enn det, men PFLP var rett og slett representert i København med Blekingegadebanden, ja. Og det er klart, det var jo nesten en til en overlapp, vet du, mellom AKP, ML og Palestinabevegelsen. De aller fleste som var sentrale i Palestinabevegelsen, de var jo også sentrale i AKP-bevegelsen. Dette er et svært miljø, og mange av dem er jo blitt veldig sentrale folk i norsk akademia og så videre.
Hvordan har reaksjonen på boka di vært?
Så langt, nå har den vært ute i noen få uker, det har egentlig vært litt sånn todelt. Det har vært en del veldig hyggelige anmeldelser som sier at vi trenger denne boka fordi vi ikke vet noe om dette her i Norge. Ganske mange anmeldelser som har sagt det, og det er jo kjempefint. Den andre reaksjonen er jo raseri, for å si det helt enkelt. Folk blir veldig sinte. Og jeg kan jo for så vidt forstå det, fordi...
Men det er noe med temperaturen på debatten, ja, om Israel og Palestina. Det er ingen annen debatt som bokstavlig talt kan sette Oslo sentrum over styr.
Nei, det har Israel-Palestina-debatten har en helt egen evne til å sette fyr på ting og få folk ekstremt sinte, rett og slett. Så det er vanskelig for mange å liksom ta et skritt tilbake og tenke liksom rolig på facts og på forskjellige perspektiver og så videre. Veldig mange hopper inn i et veldig fastlåst perspektiv og blir veldig opprørt.
Og så er det en del som vil si at det du gjør her er egentlig å sette merkelapper på legitim Israel-kritikk, og ja, når vi ser det som skjer i Israel nå med i dag er dagen etter at Netanyahu trakk tilbake denne foreslåtte rettsreformen sin, men at nå er liksom demokratiet under angrep i selve Israel, og at vi...
Ja,
ja.
Nettopp.
Hva tenker du om det?
Nei, du peker jo på liksom hoved... De som blir sinte, de sier jo akkurat det du sier nå, ikke sant? Skal det ikke lenger være lov med Israel-kritikk? Og det er på en måte en absurd posisjon, fordi selvfølgelig er det lov. Det er bare å se på Israel. Det er jo Israel-kritikk fra israelere hver eneste dag, som du sier, som går i... marsjerer, 100 000 av mennesker marsjerer for å redde det liberale demokratiet i Israel. Så selvfølgelig er det lov med kritikk av alle stater. Så, men jeg tror du peker på noe interessant, fordi mange tenker seg liksom, ja, denne knallharde posisjonen som en del av sivilsamfunnet har tatt, deriblant LO og andre organisasjoner, den posisjonen, den er bare en funksjon av, eller et resultat av facts på bakken, at Israel har blitt verre og verre, men hvis man går inn i det, så er det så klart, man kan ikke forklare disse posisjonene bare ved å se på hva som har skjedd i Israel. Sånn er det ikke. Mye av terroren mot Israel, den var jo mens Israel hadde en sosialistisk regjering. Jeg er ikke noe spesielt, jeg tror ikke Likud-regjeringen og Netanyahu har vært så veldig bra for Israel, det er ikke det det handler om. Men uansett da, hva slags regime, hva slags regjering man har i Israel, så vil du ha mer eller mindre de samme posisjonene, spesielt her i Norge. Og så kan man snakke om, selvfølgelig kan man snakke om facts og utvidelse av bosettinger og sånn, det er masse å snakke om.
Jeg tenkte på ett fakta, det var jeg sjekket bare her før, at før 2. verdenskrig så bodde det omtrent visstnok 2100 jøder i Norge, og nå sjekket jeg at nå er det omtrent 750 medlemmer i jødiske trossamfunn, og man regner med at det kanskje er 1500 jøder totalt, og, og antallet jøder i Norge, i hvert fall i SSB, faller jevnt og trutt.
Det som er den viktige siden, altså den ene siden av dette her er at folk føler seg tråkket på tærne, folk på ytre venstre føler seg tråkket på tærne, men det skygger jo dessverre over for det som er viktig her. Nemlig at, som du sier, jøder i Norge, langt over halvparten, skjuler sin jødiske identitet, fordi de er engstelige, rett og slett. Og noe av grunnen til engstelsen er jo det vi snakker om her, den type retorikk. Og om dette gjelder for hele Vesteuropa, hvis du ser på Frankrike og en del andre land, så er det mange jøder som føler at de er under sterkt press, eller til og med truet, og vurderer å flytte rett og slett fra landet de bor i. Så det er jo det som er liksom fokuset vi bør ha her, da, hvordan de opplever det.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.